Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Истуарызга парконтлар тапшыруының быелгы соңгы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Халкыбыз 2023 елны тарихка озатып, яңасын каршыларга җыена. Ел башы бакыйлыкка күчкән күп кенә сәнгать осталары, күренекле шәхесләр өчен икеләтә бәйрәм иде. Әйтик, Россиянең атказанган артисты Рауза Хәйретдинованың тууына 3 гыйнварда 96 ел тула. Танылган шагыйрә Кәүсәрия Шафикова да ул көнне 75 яшь тулган булыр иде. Татарстанның халык артисты Ирек Бахманга 6 гыйнварда 91 яшь тулган булыр иде. Татарстанның халык язучысы Гомәр Баширов 1901 елның 7 гыйнварында туган. Әле санап үткән күренекле шәхесләр гүриәләр инде. Шулай да киләсе гаилә елында без аларның иҗатына кат-кат мөрәҗәгать итәрбез әле. Елның 1 көнендә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты СССР һәм Татарстан Республикасы дәүләт премияләре лауреаты Ренат Таҗетдиновка 86 яш тула. 2016 елда «Алтын битлек» һәм «Марсель Сәлимжанов» исемендәге премияләргә лайык булган күренекле актер тормышында быел истәлекле вакыйга булды. Чүпрәле районындагы аның туган авылы Чынлы мәдәният сараена актер исеме бирелде. Театр артистлары бу истәлекле вакыйганы Ренат абый исеме бирелгән мәдәният сараенда билгеләп үттеләр.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, Ренат абый.
Рәхмәт бик зур. Беләсеңме, мине бу шак катырдылар алар, әлбәттә инде. Кән ел инде. Сөйли башлаганнар иде бул турыда. Әйдә синең исемне бирәбез үзебезнең мәдәният йортына дип, безнең авылыбызның мәдәният йортына дип. Мин әлбәттә сөендем бик нык, чөнки авылда бер изем кала. Халык мине бик яхшы белә. Минем туганнар бик күп. Әйбәт, авылда хәзер әзрәк калды инде әлбәттә. Менә аның шушылай бирелүе минем өчен бик зур шатлык, бик зур бәйрәм. Мин әлбәттә Маратка бик зур рәхмәтләр әйтәм, районыбызның җитәкчелегенә. Быел бик әйбәт уңыш алдылар, шуңа күрә мин алар өчен бик нык сөенәм, аларны тәбрик итәм. Ел авыр булды, яңгырлар да булмады, әмма ләкин тырыша-тырыша алар бик әйбәт уңыш җыеп алдылар. Үзебезнең район җитәкчелегенә үземнең чиктән тыр зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Театр сәнгатен бигрәк тә яраталар икән. Менә шуңа да мин бик сөендем, чөнки алар минем бөтен премьераларны килеп карыйлар иде. Мин үзем дә кайтадыр яманда спектакльләр белән. Быел инде менә хәзер безнең артистлар да кайталар шактый гына. Анда безнең театрның яшь артистлары, җырчылары, сөйләүчеләре һәм башкалары. Минем өчен әлбәттә бик зур шатлык.
Артистлар дус халык, һәр сәнгать кешесенең юбилеен менә шулай зурлап, хөрмәтләп билгеләп үтәләр.
Шулай, шулай, без һәр вакытта шулай итәбез. Минем ул юбилейлар бик күп булды. Әйбәт, безнең авылның иң зур кешесе, иң әйбәт кеше ул безнең авылның җитәкчесе Борис Апович. Театрны да аңлый, уңышны да ала белә. Районны да ул күтәрә дип әйтерем мин. Ул искиткеч кеше. Минем районым ул бик алдынгы район. Бүгенге көндә һәм мине бик нык хөрмәтли торган район. Мин аларга бик рәхмәтлемен.
Ренат абый, сез сүзегезнең башында туган авылымда изем кала дип әйттегез.
Әйе.
Туган авылыгызда гына түгел, татарлар яшәгән бөтен төбәктә сезнең изегез кала, Аллага шөкер. Изегез бар, шуңа күрә үзе исән чакта менә мондый исемне бирү ул зур дәрәҗә. Халкыбызга тагын ниләр әйтерлисез бәйрәм көнне?
Тынычлык булсын дип телим әлбәттә. Безнең Татарстаныбыз әлегә миңа калса бик әйбәт яши, халкы да бик әйбәт, безнең яшьләр дә бик әйбәт. Минем теләгем бар шул гына.
Миллионлаган тыңлаучыларыбыз исеменнән сезнең хөрмәткә туган авылыгызда мәдәният сараена шундый сезнең исем бирелү белән без сезне кабат тәбриклибез. Сезнең иҗатыгыз әле озын, узак дәвам итсен, һәм инде халкыбызны сөендереп яшәргә язсын. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Рәхмәт сезгә бик зур. Мине сездә зурладыгыз бик нык. Мин моңа да бик рәхмәтлемен. Чөнки безнең Татарстан радиосында мин шактый күп язганым бар, әйберләрем анда бик күп. Шуңа күрә мин сезне дә котлыйм чирәктән.
Ренат абый, пар канатлар тапшыруында, гаилә тапшыруында сез тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез?
Республикада гына түгел, бөтен Рәсәйдә бик күп яшьләр аерылышалар. Гаиләләр бузыла. Карчыгым белән без менә 62 ел бергә яшибез. Менә шуңа күрә менә шушындый гаиләләр тагын да күбрәк булсын иде. Аерылышмасыннар иде. Гаилә белән аерылышу ул бит балаларны ятим калдыру. Менә шуңа күрә татар халкы бик акыллы халык, аерылышмасыннар иде. Гаилә тулы булсын иде. Балалар ятим калмасыннар иде.
Ренат абый, җырда җырлыйлар бит. Син кайда, мин шунда дип. Ягъни хатын-кыз ирен бик яраткан чакта аңа ярып йөри. Менә сезнең хатыныгыз Мәскәүдә яшәгән кеше, сезгә ярып Казанга кайткан бит.
Кайтты, кайтты. Әйе, менә шул рәхмәт минем хатыныма, карчыгыма, чөнки без инде әйтәм бит 62 ел бергә яшибез. Шуңа күрә мин менә безнең шикелле тәртипле гаилә булсын иде авылыбызда.
Бу язма Ренат Таҗетдиновның туган авылы Сынлыдагы мәдәният сараена аның исеме бирелгән вакытта ясалган иде. Киләсе дүшәмбедә күренекле актерга 86 яш тулуын күздә тотып, хәзер без Ренат абыйның юбилей көннәрендә ясалган язманы кабатлыйбыз. Ренат абый яңа ел башында 1938 елның 1 гыйнварында туган. Аның юбилей көннәрендә мин пар канатларының махсус чыгарылышын Таҗетдиновлар гаиләсенә багышлаган идем. Хәзер шул тапшырудан бер үзек тыңлыйк. Гадәттә актерлар күп гомерләрен театрларда үткәрәләр. Репетицияләр, спектакльләр. Студент елларында Ренат абый катнашындагы бер генә спектакльне дә карамый калмаган. Татарстан дәүләт радиосында эшли башлагач, аны тапшыруларымны алып бару өчен даими чакырган журналист буларак, мин Таҗетдиновлар гаиләсенә бәйрәм көннәрендә юл тоттым. Яңа ел чыршысы әле өйләрен бизәп тора иде. Игътибар итәм, чыршы төбендә иң гүзәл уенчык булып гармун ялтырап тора. Ренат абыйның гармунда уйнаганын күргәне булмаса да, бу уен коралының бәйрәм көннәрендә чемоданнан, ягъни футларыннан китмәгә генә чыкмаган чамалыйм. Актер күз карашымны аңлап алды булса кирәк. Кунаклар булды бит, бераз биеттен, яшакларда шыңгырдата идем дип, гармунын сузып та җибәрде.
Хәйерле көн, Рәшәпа, Ренат абый.
Хәйерле көн.
Ренат абый, актер буларак түгел, гаилә җитәкчесе буларак сөйләшербез сезнең белән, гаилә башлыгы буларак, әти кеше буларак, дәүләт кеше буларак. Иң якты хатирәләр, әлбәттә, Мәскәүдә укыган чорлардыр. Һәм күп актерлар инде үзебезнең якташларга өйләнделәр бит инде. Ә сез менә Рәшәпаны Мәскәүдән алып кайттыгыз. Нәсел сәтләрне искә төшерик әле.
Мин бит авыл җигите, бик уялчан җигит идем мин. Кызык нәрсә булды бит ул. Гомердә концертка йөрмәгән Рәйсә ханым, апасаңа ике билет биргән, алар сеңлесе белән колонна залда Илһам Шакировның концертына килгәннәр. Без 4 малай шунда барып утырдык. Инде безнең өчен Илһамның килүе анда Айрат абый Арслановларның сәнгатьләре ул вакытта безгә ул бик зур нәрсә иде ул. Без барыбыз да ул балалар бит. Илһам инде үлеп яратадыр ул безгә. Укыган җиргә дә килде, безгә концерт хәтта бирде ул. Без инде киттек карарга, колонный залга утырабыз. Менә кырыйда ике кыз утыра. Бездән ерак түгел. Шуннан соң менә бер вакытта менә шулай куарыйм. Күрдем дә менә Рәйсәне.
Менә бер күрүдә гашик булу диләр, ул дөрес икән. Менә йөрәккә керде дә урнашты. Төрле хәлләр булды, ул мине бик нык сынады, капризларын да күрсәтте. Ни генә булмасын, барыбер мин аңа шул кадәр гашик булдым. Без бит ике ай тарыш булдык, ике ай бит әйтәләр дә. Мин кайтып киттем эшкә. Kazan'a. Hele siyleştik. Tam bir benim anda tanış kız var ya. Birincisi ona kadar. Şunan ol sırayı bir bakın. Ne işi minan taşladım. Biktiyiz. Şunan siz anda kayıtkaş indi de sizin zartlatlarınız, eşkaklarınız küp bulayındı. Ne işe gerek bulayındı ol diyen sıra koyuğa. Benim bütün mehabbet, bütün nerse bitti de koydu. Metem yok anda.
Yani isep hesabla ki o
eşekler. İyiymiş indi şunan uyulagan. Metem bu anda kazanda tıra tıra kişi tügül bu deyin de biz hemen böyle hoşlaştık. Şunan sen gidip Менә шул Рәйсә ханым инде андый сүзләр әйтмәде. Мин кайтып киттем, ул анда Мәскәүдә калды. Һәм көн саен диярлек без хат языша башладык. Минем премьералардан соң мин менә монда репетициядә утырам да, менә монда әле без монда идек. Горько урамында идек. Йөгерәм телефонга, аның белән икәү сөйләшәбез. Аннан хат килә, аның хатны алабыз. Таня, мин җавап язам. Гастрольгә китүгә һәр көнне каядыр алдан барып, ул хат яза, мин аны алам, ул барып җитә, мин килеп җиткәнче, киткәнче. Менә шулай итеп, без бер ел буена, мине менә бер капчы хат ята. Кызык ул. Ташлаштырмый, шуны мәйтәмәйдә ташлый мин аны. Җитте инде булды. Кемгә кирәк ул безнең мәхәббәт? Һәр әйзе ханым.
Кирәк,
үзебезгә кирәк. Үзебезгә шансы дөрес, дөрес әйтәсең. Менә шуңа күрә, менә шулай итеп, ул безнең бик бердән бер очрашу булды. Менә бер очрашу, мине баш бетте. Мижгар кызын алып кайттым Казанга. Кайтты бит.
Татарча белмей.
Татарча белә инде эз генә. Алар сөйләшүләре бит кызык. Мишәрдән дә
катырак.
Сеңелсенең малай әйтә торган иде. Сезнең сөйләшүегез нидер? Птичий язык дип әйтә торгансыз. Безнекен әйтмәй ул, менә аларныкын. Алар сөйләшүе. Күрәсең, мин бик нык гашик булдым.
Рәйсә апа, сез дә гашик булдыгызмы?
Мин Казанга килдем, Ренат артыннан. Ренат үзе бик әйбәт кеше, шүкемле кеше, тәртипле кеше. Менә шундый кеше янында мин үзем дә шундый булдым. Ул бик акыллы кеше. Акыллы кеше янында акыл да керә. Ренат ярата эшен. Кашан ир кеше ярата эшен, ул бәхетле кеше. Бәхетле кеше халыгын ярата.
Менә бер вакытта менә шундый хәл булды. Театрда хезмәт хаказ идем дип кайткачтай квартира юк инде бит. Хатыны Мәскәүдән булгач, әйтәм әле анда күчим микән. Кайдан сәшләр менә дип телевидение күчәрменме? Аны шалтыраттым үземнең укытучыга, механика докладкавка бит. Әйтәм Менә шушындый хәл, механикалар шәгердә күрсәм, монда мәйтәм бик авыр безгә менә хәзер Рәйсә белән яшәргә бала да туды. Ни эшләргә икән? Ярар мин ди, телевидениедә сөйләшеп карармын ди. Режиссер ярдәмчесе булыпмы, кем булыптыр сине урнаштырырмын ди. Шуннан мин министрга бардым, вакытта әле Нәхәевенең малае Булат. Менә шул Булат янына бардым министр янына да. Мин инде бик нык уйный башладым күп. Мине ул көзге җилләрдә беренче булып кырган шлаг бирдем.
Яңгыр яуан.
Синең ише барыбер түгел мәй?
Менә, синең яныңа килдем.
Нигә алай бу башаусыңны йымап торасың?
Ә нишләп?
Сине.
Нәрсә ти?
Шашкан сине ул җибәрдеме? Нигә үзе килмәде? Нәрсә дияргә кушты, яттырмайым ди, елда килгәндә телегене йотып җибәрдеңме әллә?
Кем җибәрсен мине? Үтеп бара идем, тәрәзәдә шәүләнгән. Күрдем дә, кил.
Күптән шулай
дигән әйтә. Шимәгенә әйтәм дип үтә. Әйтәм дип, тәрәзәдән урлармы?
Сезнең шул булса, мин аны күптән.
Янды дип тамашалар кандай алайды матур дигән өчен турсайма инде.
Барчы.
Менә бу турты мен җиртәгә килмәде. Нигә куаттың?
Йомышыңны йомышладың, мин артын йокым.
Гармуйны күрсәтимме?
Монда клуб түгел, вокзал.
Әмин апрын гына.
Oh,
Нинди ки бу?
Матур. Сен ашадым.
Матур ки.
Бик яратам мен шушу. Сен мен клуб бүгүн. Эми кимдан бүгүн алдым бүгүн башы. Жаштар уйунда сиз шушунда жыйлар. Мен мабилан. Малай шаттар үчүн келип бүгүн.
Баланыңны кызганасыңбы?
Кызганды. Матур кызлар менен булунда отурсаң нида? Вокзалда отырсаң мен.
Сенің жаныңа отырайым ма?
Ярамай.
Ярамаса да отырсам.
Отырып қара. Мұнда яша қоям. Ұялыр үйі кімді?
Біз мұнда екенбіз. Жәшер келекәмін де.
Біздің жаны ел. Өз-өзіңді көріп тұрасың деп бақсаң сыйған қызыңыз атып қайтып келесіңдер.
Сыйған қызым жоқ мені.
Жоқ ештеңе. Хәм келегі жоқ.
Мұндай шивар ерәкле егетінің сүйгені болмауына ғажапсың. Қайсы қызды шанып жазмышым сен адайласың.
Өзіңнің мәлісім келмейді.
Әй көргенсің
бе? Қатын қыз шуннан башқа қайлармысың? Әлле сен оны сүйіміне аңлайды ойлайсың ма? Турлық ма? Ғадырлықтың бәлелі ма дейсің ма?
Қатын қыз сүйе біле. Ол турлықлы бола біле. Ол ғадырлықтың қадірін біле.
Біле. Тек тілләмегіне. Бұларының басында өтер үшін кішінің басында мейір ұлу керек. Ә қатын қызы үйіне тартмасында жел ойны. Деп асты кел шушы суған сатуны.
Білім қышыты бұлдың кірдіңіз.
Білім түге, құлам қышыты. Қыша құлыстам келе бір өзіңіне.
Яқын келіп қара.
Театрдағы өмір ол бақта бекіне қалық ерім үй башлаған еді. Артистар ұлығайғаннар еді, әммәсі дәйіп еді. Мұна шул біз келіп кіріп кетіп театрға яңа сұлыш ірдік деп айтар едім мен. Әм ол вақытта бүтін көп спектакльдерге халық пикник жүре бастады. Әм мен бұл айтты, "Жоқ, сен кетме, кетме" деді. Мен анда шалтыратырмын деп бір нәрсе істерімізді әзірек. Мен бізге бітін яшьлерге бір мен ағратыл барымызға да әзірек сонда сіздерге керектер нәрсе. Бигрек аз бітмеді бізге. Мен балаға сөт алырға тақшам жоқ қай вақытта деп бик зарланып алдым. Шоннан Рейса ханым бетемейді, "Нишлейбіз, кетеміз ме?" "Жоқ, Ренат" деді. "Кетмеді. Сені бит Қазан оқытты, Татарстан оқытты, сені де. Сен кетіп анда мені біле тұрсың, мен шат болырмын әлбетте. Әтейім сені де прописат дейтерге болды дей. Мәскәрінің ортасында тұралар едалар. Анда ешәрбіз әлбетте, ешәрбіз дей. Ләкен бит сен сағыны өлешексің өз ешеңіне дей. Нәрсе әйтірлер миңа анлары дей. Мені шуында сөлдер әйтті. Сенде сән ғанды тошылы көрмәді. Ана мені сөгәрсің ғымырың бойына дей. Сенге кетсәң сен тіліңні, халқыңны, спектакльләріні, театрыны өліп яратасың дей. Сен ішлер сәманда Мәскәуге барып дей. Мені шуынан ойладым, мен мәйтәм, шынна мәйтәм, мені шуышындай. Қаршық болды ол, мені бақылы қаршық болды ол, мені алып кетмәді.
Демек, ана оқ қатқана өкінмәді кезімді?
Йоқ, йоқ, йоқ, бір ғырамда өкінмәдім мен, шынки ол, мүзей алында мақтау қаттында теге, бүгі әйбәт нәрсе түгі әмбәләкен, дүрсің керекенде шынна апта шулай. Ол мені екі бала тудырды, ебет, ескеткеш балалар, мені біз бит, икішәр ай гастрольлерде жүрейдік. İkişer ay, bana yirik bilen, biz kübrek bir dostlar edik bitinde. Bakman bilen, bizim simyalar dostlar edik, balalar birge, üstüler bitindeler. Bana kitedir iyi gibi. Kim korar idi bizim balalar? Bizim Kazan'da bir kimi bizde yok. Şuna göre min piknik uylap işlegen mi niken miyim bu işine? Şimdi ne yaptı oldu bana girip balalar onun yanında buldu. Şuna göre alar tertipli bulup üstüler de.
Rinat abi bana artistler алар күз үстіндегі қош күбі қолы қолында. Шуңа көрәдір қой вақытларда түрлі имеш-мимешлер, ғайбетлер...
Е-е-е-е-е-е-е. Имеш-мимешлер бік күб ол. Мына кебітке күресің, бұл магазинге ол вақытта әлі біз совет заманда магазин кебітлер еді бітін. Шуында күресің де, о, біз сіз артистларыны біләміз енді бітінді, сіздің тұрмыш жоқ бітінді, гулякалар барығыз дайы бітін. Хатынлар алыстырасыз. Мәйтәм мен әлі мені бір хатым білен етірам, сіздің өзегіздің нешіксің, мәйтәм, ерегіз шолай бір. Әшіншіге кеуге шықтым шоқан баш, хаман ұң алмайым дей. Мәйтәм мен әбейт, сіз кебітті әшілесі мәйтәм. Мені деген іште әшілесіз әйбет, шын мәғарасында қалыққа қызмейтесіз. Әміз бейтәлі біне мен театрда әшілейм. Өмір бойы гастрольлерге қалдырып кетем. Ләкен неше ел енді біз мені тұрамыз, ләкен әлі біз бір-бірімізге бір қашанда қиян еткеніміз жоқ. Шуңа көре ұлы мені халық тіліндегі сөзлерінің бүтінісіне шанып бітіп болмай. Мені театрда ойлап қарайық мені, әгер де біздің халық мені шушындай не болса, теге күн сайын хатын айырып, күн сайын әшеп, тузап, ери тұрған кіші болса, мына біз әшеп кеншіларының айтамын, мен біздің біле бірге оқыған кішілерінің. Әммесінің бірден бір хатын, Найл Донай өзінің хатыны біле тұра, мына шулай ел менен көбірек тұрайын дұл қазір. Рауль Шәрәфи бір хатын біле яши, Әзгер Шакир мына мені көпшедегі мына мұндағына ол, бір хатын біле яши. Туфар бір хатын біле яшады, Мерғалим бір хатын біле яшады, Харисов өлдейінде қазір әйбет. Бүтін үсі біне бізді. Имеш-мимешшілерге бейу иқтибар берге ярамыймен қалса, кішінің біргене тұрмашы бейті ол. Мені бір бақыны қатын айта, мені біле бірге әшілеген кіші айта дей. Қара мені мен Ринатны көрдім, орамдан пирашки ашап барайды. Бұ айткен, Yok, Şarmı Mirinat bulmandır o. Onun bir koşan uramda pirajk yaşam yergeni yok. Belki bulgandır da indi o. Aşık kan vakıta koy vakıta televizyona varasın. Diye dublajlar. Ha yürüdürü bitindi bir yıkılına. Belki koyalar utara başarga vakıta bulmandır. Çıkıp şul dinler pirajk yalıp pirajk yegine kop yergi. Yegirgen çaklar da bulgandır indi. Ama lakin dürüstüne itirge kirek. Biz ömür boyu bana men Reisek rahmetli men bik matur yaşadık. Bik matur bizim bana ükenirlik bir nindi sebep de yok. Hem yaşayacak bizden Allah verse.
Hem indi elbette erinin bakıtı hatından, hatının bakıtı erden, hatın balalar altında erinin derecesini kütarışı, eni kişinin derecesini kütarışı er kişi.
Er kişi, şulay.
Ağımı men, mesul gayrenin maturluğu, Тигиз яшауы, бәхетті болуы, ол беректі кімге бәйлі?
Мұнда мен қалса, қатынға шақтық, нық бәйлі. Қайтасың ауырып, мен түрне біле дубляжлардан қайтадыр ем, ол көтіп тұра, мені ашата, бір-екі сағат болса да ятылар, юқлата айбет. Шолай болмаса, менім кейфім де болмаса, менім күшім де болмаса, күшім де бітәрі айбет. Мұнда бік көп нәрсе қатыннан тұра, ол балаларыны дегіз жақлай, деп алып кіріп кете қоядыр башқа жерге, башқа бөлмеге айбет. Мұна шошылай етіп, мұна бірің артынан бірің қорамасаң, мен мұна шол яқтан бік нық ұңдым мен. Рольсінде ішілеген вақытта да бейдің бік көп вақыт керек, орын керек. Ол вақытта да мен Рейса ханымды отырттадыр ем, ол мұна нелі репликлар беріп тұрам, мен әйтәм үйренем, ятылым ролларын айбет. Мұна шошылай ешедік. Мұна шолай болғанда, бір-біріңе теге ғашық болып, бір-біріңі яратып ешегендегі нәмі ең қалса тұрмыш матур бола ол. Жоғам көре ерігін де шулай ол. Біз әйтен біздің өмірлеріміне бірге ұзды. Квартираларымыз ең әшейді бірақ. Бүгінде аларымына екінші тарда біз бұнда әлік мен дүртінші тарда, алар бешінші тарда мәне шулай кел, өмір бойы мәне шулай ешедік біз. Әр бір жұрттарымыз да кел ең әше болды. Қызғанышқа қарсы кетіп барды шол мына. Әмма ләкин матур ешеділер алар. Ол бик нық қатынын сағынып ешеді мына. Жылыдыр емін. Бәхетлі бір, қатынларыңызды сақлағыз, қатынсыз қалсаң, аннан да зор бәхетсізлік жоқ, деп айта тұрған еді. Әмдіріс, әмдіріс.
Ринат абай, мен сіз әңгіме башлағанда айттыңыз, бір көруде ғашық болдым деп айттыңыз. Мен қазір әлі айттыңыз, яратып яшаймыз деп айттыңыз, актер кіші боларақ, мәхәббәт нәрсе ол? Қайбір кішілер бетінде ана аңлатма беріп болмайдылар.
Yok, nişlep anlatma bir bulması. Bunda bir gadi ol, nerse ol muhabbet. Birbirine yaktı karar, birbirine anlav, birbirine tuyu, birbirine nindidir bana kirek, kirek vakitte yol biru, anlav birbirine. Cılı söz bilen indeşu, aşarga pişirip aşatu, bunlar hemisi de bir çoğun kire. Muhabbet bir tol, turgına muhabbet ne? Şimdi hatta indi ol, muhabbet digen erse bana bir gürüde aşık bulu digen erse yaşanam. Çünkü ol mine kişinin yüreğine nesedir mine utturtken şekilde dirlep gidiyor mine. Mine eğer de ol dirlep gitmese ol yaratır tügül. Demek vaktli çatır o şu an küre mine hazır bugünkü zamanda bir kızganıç mine hazır. İlengen kişilerinin yartısından artık rakı mine kalsa bir getirmiyorlar. Ayrılışalar bir küp müdür yıldan sonra ayrılışalar. Şu an küre mine ol bir zor derse birbirine hırma itip anlap ilenü hem turu. Gastrollerden mi ol? Yemin spektakl oynağına gel ilge koytası geliyor.
Sağınıp koytu.
Sağınıp koytu. Bir koy bir kişinin iğne koytası gelmiyor. İnan diyorlarını bilem. Eyvallah koytasım da gelmeyelim. Bunda hede kirip sağlı gelerek. Bana şunu dinerseler de bula. Emine iğne koytasın gelip tırsa. Demek mehabbet kişi. Demek bu mehabbet. Şimdi mehabbet.
Emine başkalar turunda etkensek de gayleni torkatının tüp sebebi
Nesede? Mina kalsa birbirine anlama o. Evet, nindidir yok bardan da tavuş yok. Bulgalı, o bizim de bulgalı. Koy bak da yok nerse ki, mine üpkeli de kite, üpkeli de kite, mine ana kafu itebili. Ana varıp, karşıya kafu dinersin deyip, eğitip, cılla söz eğitsen, onun yürekleri eriy. Mine şuna göre, mine birbirine yol biri mina kalsa, birbirine anla o. Eğer de alay bulmayken, o bak da, kişkine yine yok bar nerseden ayrılışır gamkin.
Mesela yol verir deb aytdingiz. Aqıllı kişi yol verdim deb aytır. Endi aqılsızrağı soñğı sözni bar-bar men aytdim deb aytır.
Bu şol diyar da ayır.
Siz de kim soñğı sözni aytta?
Men aqalsa ikimiz de aytamız indi biz Reysa xanım da aytırğan mümkin. Bul bulayğına men Reysa xanım big motor, big aybet, big şekimli deb aytıbet. Lakin ol bilesin men xalqı xalqanın big awır. Xalqı jigil tügel dürüs bulmagan nerseni yaratmay. Men ezgine nindidir men men fikirin dürüs tügel degenni yaratmay. Şuna görə ol bükkeri de kite. Lakin men onun kitun tilemeyim. Şuna görə men big tiz gafu tilemeyim. Biz bir-birimiz bilen bir koyuşanda zaq sileşmişe yeri almayımız. Men indi barıp sözde başlayayım. Hem onun üzerinde gafu tilemeyim.
Yani yol birəsiz.
Yol birəm, yol birəm, yol birəm. Xanım sile gəlir. Men indi mənə 20 aşım kilə dedi. Tün ortasında saat 1-də çıxam da gedəm dedi. Mədə birin artıq mən çıxamsın. Yox dedi. Nə qaytası gedi, qoya varasın dedi.
Demək ki, bitkəncə qaytır turunda oylarğa gerek.
Qaytır turunda oylarğa gerek. Ey, yaxşılıq turunda oylarğa gerek. Allah'a şükür, bir tanış eybəd yaşı biz qazır ola qaygaç bir gerek de indi. Biz her vaxt yeri biz mənə xəmiyə, oğlu kişi gəşaqdığına yürüyə gerek, oramlarda yürüyə gerek, ona da şulay uyundur. Biz mənə şulay bir motor, balalar turunda qaygırtıp, balalar bizim turda qaygırtıp, ömür geçirir. Ol bir bala canlı. Mini bir zor tragediyi de buldu. Kişkine kızımın kızı öldü 16 yaşında.
Elbette benim de bu sıra onu akırarak kaldırmak değilim. En zor kaygı bala kaygısı değiller. Çok vakitte balanın balası baldan tatlı değiller.
Baldan tatlı değiller.
Demek balanın balası vafat bulu tağında zorra.
Tağında zorra kaygı. Min eytem, min nişik ayakkabı basıkan mı bilmiyim. Min meytem, min ışkına bakırsa. Şu kadar kızganış buldu. Şun dematur şiver kızımız. Yine tuylamağın da bir altına içinde gitti de vardı. Bu bizge bir kınık başımızga berdi indi bizden. Bizden tiyatrının bir geybet yağı var mıydı? Biz bir dus yaşıyız barımız. Bütünü biz bir geybetin etsizler. Alar bütün sikiyle balanı şul varıp kümgen vakıtta da sığınan da şul kadar jılı mina buluştular. Yerden ettiler eybet. Bu turda bunu unutup bulmayı. Şundan sonra tutdu ikinci sanın hazır ol mene Amine benim ol bunu çıkım ol bizi kuandıra mene şu an göre hazır indi şul anıqımızın isen sağına bulun tilep onun için kaygırtıp mene ol muda eşkile onun evliler de muda küp onu bir kere atamıza evit kartlıkımız şulay şuşu balalarını korap hani ukularından koytkanlarını kütüp kırırga yatsın ideli hani bitelip hani Allah'a şükür eleşliyibiz Kış kuvvet var öyle, oyunlarına da bunlar hazırlık. Halilin bir zor roller de bugün, şikayetlerek roller. Bu bir zor şartlık, zor şartlık.
Hem de elbette Tatarstan'dan Rusya'nın halk artisti, altın bitli giyesi, Tatarstan'dan Gapla Tuka isimdeki devlet premisi lauriyatı turunda, onun icatı turunda bir uzak sülap bulur idi. Bizim radyo tınlavçılar hem halkımız sizin icatını bitmek öğretti. E bugün biz icat turunda sileşmedik. Biz bugün aile turunda çünkü tapşu aile turunda apartmanlar diye batalar.
Apartmanlar iyi iyi.
İn zor bahit neden gıbret sizin için?
Sen beni yaratasın, min seni yaratam. Zor bahit.
O zor bahit yaratu elbette bir zor bahit. Evet. Sağ selamet ki inşa. Bir-birini korab, bir-birine yerden itib yaşaudan da zor bahit yok. Hazır bana bizden geçti, hazır şul turda uşaklığına kuylandıra, isenlik, selametlik turunda ibet. Buna tınış, Marcel Hakimiş kabağışlanan, ona meylep, onun bir zor premisin buldurdular. Bizden hükümetimiz. Şul preminin birincisin bana verdiler. Buna ne için? Bunda da bir hikmet zoru kadar sileşkenlerdir indi. Çünkü min Marsel artistiydim. Dersin reykende. Marsel Hakimiş artistiydim. Minim zor işlerim, zor eybirlerim, eybet oynağan eybirlerim. İn sonlusu da şuluk vaktam ne basketbol izleyen eybir. Ol da Marsel Hakimiş avurup gitti. Hem Mülaşuşunu çıkarıp kaldırdı şul spiklerini. Hem şuna küredir diye buyduyum indi min. Mülaşuşu birinci premiyesin mina verdiler anı. Bu da bir zor şatlıklı zimya. Ol bütünüsüne korakında da bir şatlıklı eybir. Çünkü mina güresin Marcel Hakimiş Ali Ülgeç'te tekinden de mina indidir yerlerimin kürsetip yatadı bu ilim min. Bir anı bir gör atadın biz bir dostlar idik Marcel Hakimiş bilen. Dilesen indi rol bir edir yok. Mina bir kınık üstlerde ol mina bir zor yerden ittirip sana mina Marcel Hakimiş'te.
Gelecekte de umuşlar dilibiz. Hem indi bizim hatınlaşılarımızga dilekleriniz.
Dileklerim bir zor. Bizim tamaşışımızga bizim Татарстан тамашачылары шикле тамашачы бер җирдә юк дип әйтердем мин. Татарлар, татарлар Казанда гына түгел бит алар. Мәскәүдә дә бик күп, Уфада бик күп, без кая гына бармыйбыз, Албатта да булып кайтыткан иде әле анда, шул кадәр күп татарларыбыз безнең тамашачылар алар дип саныйм мин. Алар һәммәсе дә шул кадәр театрны яраталар, шул кадәр театрга хөрмәт итәләр. Һәм бер кайчанда безнең залларыбыз буш булмый. Менә шуңа күрә мин безнең тамашачыларыбызга да исәнлек саулык теләр идем. Аларга зур рәхмәтемне әйтер идем. Һәм театрны ташламасыннар иде. Чөнки театр дугаят мәшһүр яктылыкка нурга илде. Начар юкка кертми ул. Ул бары тик яхшылыкка гына илде. Шуңа күрә Ходай Тәгәлә менә безнең тамашачыларыбызга да исәнлек саулык бирсен иде. Һәм безнең спектакльләребезне карарга килсеннәр иде дип әйтер идем.
Исәнлек саулык бәхет булсын, якты чырайлар чыксын кешеләргә, балалары әйбәт булсын, иптәше дә әйбәт булсын. Менә бәхет, бәхет, бәхет, бәхет.
Мәхәббәтнең янар чаттылары, тормыш диңгезендә ак җилкән, дулкыннарны бергә яр.
Мөхтәрем кардәшләр, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, СССР һәм Татарстан Республикасы дәүләт премияләре лауреаты Ренат Таҗетдиновның туган авылы мәдәният йортына күренекле актерның исеме бирелде. Чүпрәлле районының Сынлы авылында шуңайдан тантаналы шара, капитал төзекләндерелгән мәдәният үзәген ачу тантанасы булды. Бар канатларының Саня Хамматова һәм Рәзин Нурын составындагы иҗат төркеме әзерләгән махсус чыгарылышы күренекле замандашыбызның гаиләсенә багышланды. Бар канатлар тапшыруының сираттагы чыгарылышы яңа ел башында 3-нче гыйнвар иртәсендә 7 сәгать 10 минутта эфирга чыгачак. Тапшыруда Балтач районында 70 елга якын үрнәк гаилә булып яшәүче Фәния һәм Газим Хадиевлар катнаша. Якынлашкан яңа ел мөбарәк булсын, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.